Беларускі культуролог, кінакрытык, журналіст і ў дадатак сябра вялікага музычнага журы парталу «Эксперты Бай» Максім Жбанков адразу адзначае, што мае шэраг пытанняў да беларускага кінапракату ды ўвогуле арганізатараў культурніцкіх мерапрыемстваў. Маўляў, па вялікім рахунку вартыя ўвагі фільмы ідуць толькі ў ракеце, але, каб знайсці афішу нават на будынку кінатэатра, трэба пастарацца. Максім абурае, што на мінскіх вялікіх пляцоўках выступаюць збольшага зоркі расійскай эстрады, а не нашы. Ну і выставы беларускіх мастакоў менш рэкламуюцца, чым выставы тых жа масквічоў. Таму ў кантэксце беларускай сталіцы Максім Жбанков лічыць сябе чалавекам хатняга фармату спажывання культурных прадуктаў. Але пры гэтым прызнаецца, што апошнім часам даводзіцца часта хадзіць на канцэрты ў кінатэатры. Напрыклад, за гэты тыдзень Максім наведаў выступы Паліны Рэспублікі, гурта «Босае сонца» ды Сергея Пукста. І ні хвіліны не пашкадаваў. Выхадныя 11-13 красавіка вядомы культуролаг прапануе пачынаць з кінатэатра «Ракета» і адразу двух стужак праекту «Сінемаскоп».
Гэта фільм Вуді Алена «Манхэттен», як на мой погляд, ягонае галоўнае кіно, найбольш асабістае, найбольш паэтычнае, найбольш кранальнае. І другі фільм «Кітайскі квартал» рэжысэра Рамана Палянскага з нерагодным Джэкам Нікалсонам абавязкова раю паглыбіцца ў чарговым вымярэнні амерыканскага змрочнага крымінальнага жанру, убачанага вачыма еўрапейскага эмігранту.
Таксама ў пятніцу ў кнігарні Логвінаў адбудзецца чарговая сустрэча з лонг-лістом кандыдатаў на літаратурную прэмію «Мягідроіца». Гэтым разам чакаецца вельмі цікавы тандэм аўтарка вытанчана-інтэлектуальна-крымінальна-метафізічнага раману «Смерць лесбіянкі» Наталя Харытанюк ды Адам Глобус, аўтар кнігі «Казкі для дарослых», што само па сабе прываблівае, адзначае Максім Жбанков. Ну а ў якасці сямейнага варыянту пятнічнага адпачынку культуролаг прапануе выставу 10 стагоддзяў у беларускага мастацтва у дзяржаўным мастацкім музеі. Далей культуролог пераходзіць да суботы.
У суботу зноў «Ракета», фантастычная ў сваёй прыгажосці стужка, мой фаварыт колішні яшчэ часоў савецкага пракату, фільм «О шчасліўчык», вельмі такая непростая, метафарычная і адначасова вельмі у добрым сэнсе такая рок-н-рольная, папсовая фантазія з нагоды чалавечага існавання, чалавечага лёсу ў сучасным грамадстве, аздобленая шыкоўным саундтрэкам музыкі Алана Прайса.
Кінатэатр «Ракета» Максім Жбанков прапануе наведаць і ў нядзелю, гэтым разам на фільм «Кулі над Брадвеем», зноў жа Вуді Алена. Гэта патэтычна, саркастычна, сімпатычнае спалучэнне крымінальнага жанру, разважанняў пра сэнс і неабходнасць мастацтваў, ды пытанне, што абіраць, калі мастацтва і прыватнае жыццё абсалютна не спалучальнае, характарызуе стужку кінакрытык. Калі ж раптоўна на выхадных 11-13 красавіка нехта апынецца ў Празе, то Максім Жбанков неадрэнным варыянтам канцэрт гурта «Ляпіс Трубецкой». А ўсім, хто паклапаціўся на конт квіткоў загадзя, журналіст зычыць выдатнага адпачынку. У якасці альтэрнатывы тым, хто застаўся ў Мінску, Максім прапануе славутую рок-оперу Алексея Рыбнікава «Жыццё і смерць» Хакіна Мур'ета.
Гіт нумар адзін савецкай сцэны дагэтуль вабіць вельмі добрая прапанова для аматараў вінтажнага тэатру. Ну і ў прынцыпе для шырых прыхільнікаў 100-соткавага трэшу я бы параіў наведаць персанальная выстрава галоўнага трэшмейкера Расіі сённяшніх часоў Нікаса Сафронава. Варта схадзіць, пасмяяцца і потым весела прабавіць час за келіхам віна ці чагось яшчэ не менш натхняльнага.
Больш падрабязна пра ўсё тое, што параіў на бліжэйшых выхадных 11-13 красавіка культуролаг Максім Жбанков, глядзіце на нашым сайце euroradio.fm. Выдатных вам выхадных! Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя.